sve zainteresovane klijente u okviru jedne od preko 20 poslovnica Akademije Oxford očekuje i prevod sa japanskog jezika na korejski. I to kako za dokumenta, odnosno sve vrste dokumentacija, tako i za pravna akta, ali i lična i poslovna dokumenta. Klijentima nudimo i obrađivanje onih dokumenata koje se predaju nadležnim službama, kada to iziskuju uslovi, a što se najpre odnosi na obradu saglasnosti, uverenja, potvrda i izjava svih vrsta. A to je recimo potvrda o redovnim primanjima i o slobodnom bračnom stanju. Zatim uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju i druga. A kako su u našem timu i prevodilac i sudski tumač, to možete uz prevođenje sa japanskog jezika na korejski za bilo koji dokument dobiti i uslugu njegove overe, čime ćete zapravo u optimalnom roku dobiti dokument koji može da bude korišćen u svakoj situaciji, jer samo preveden dokument bez pečata sudskog tumača uopšte nema pravnu važnost. Pored pomenutih dokumenata, obrađujemo i diplome i dodatke diplomi, odnosno naučne radove, te rezultate naučnih istraživanja, ali i svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, potvrde o redovnom školovanju, odnosno nastavne planove i programe fakulteta, ali i prepise ocena, diplomske i seminarske radove, naučne patente i sva ostala dokumenta koja su vezana i za oblast nauke i za oblast obrazovanja. Usluga obrade dokumenata, kao što smo već pomenuli, uključuje najpre njihovo prevođenje sa japanskog jezika na korejski, a potom i uslugu njihove overe. Pa je iz tog razloga neophodno da nam na uvid dostavite i originale. A to možete učiniti na nekoliko načina, to jest onako kako vam najviše odgovara. A osim mogućnosti da ih pošaljete preko kurirske službe, možete da ih lično donesete ili pošaljete preporučeno putem Pošte Srbije. Što se tiče dostave svih ostalih sadržaja na prevod za koje nije potrebno izvršiti overu, njih možete poslati i putem maila. Prevodilac i sudski tumač, pored ostalog, obrađuju i književna dela, odnosno tekstove različite sadržine, web sajtove i ostale online sadržaje, kao i časopise, članke iz novina, ali i sve vrste reklamnih materijala, brošure, flajeri, PR tekstovi, katalozi, plakati i drugo. Možemo da vam ponudimo i prevođenje sa japanskog jezika za različite tipove kako video, tako i audio materijala, odnosno sve vrste serija, filmova, emisija i reklamnih poruka. A osim njihovog prevođenja, nudimo vam i uslugu koja se odnosi kako na njihovo titlovanje, ali i na njihovu sinhronizaciju. Isto tako, možemo da izvršimo i redakturu materijala ukoliko posjedujete sadržaj za koji je već urađen prevod sa japanskog jezika na korejski, ali on nije kvalitetan. Nudimo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ali i usmeno prevođenje sa japanskog jezika na korejski, i to ne samo simultano, već i konsekutivno, kao i prevođenje uz pomoć šapata. Ne zaboravite da obrada dokumenata najpre podrazumeva da morate da nam na uvid dostavite originale, ali se isto tako od vas zahteva i da pribavite sve potrebne informacije o stavljanju takozvanog apostil, to jest haškog pečata na konkretna dokumenta, za koja su vam potrebni prevodi sa japanskog jezika na korejski. A to podrazumeva da u osnovnom sudu koji je zadužen za stavljanje ovog pečata morate prvo da pitate da li je on obavezujući za konkretna dokumenta. Ako jeste, trebalo bi da saznate i da li se stavlja, pošto prevodilac i sudski tumač završe svoj deo posla, ili pre toga, jer će vam to u velikoj meri olakšati čitav proces obrade određenog dokumenta. Nakon što sudski tumači i prevodioci obrade materijale koje nam dostavite, imate mogućnost da ih preuzmete lično, odnosno da vam budu poslati putem maila, ali samo ako se za njih ne traži overa, ili pak da vam ih pošaljemo na određenu adresu, što se naplaćuje prema ceni kurirske službe koja je zadužena da izvrši ovu uslugu. Prevođenje tekstova iz oblasti obrazovanja sa japanskog jezika na korejski. Kako stručne, tako i popularne tekstove iz oblasti obrazovanja, prevodioci i sudski tumači prevode u ovoj kombinaciji jezika, ali i tekstove iz mnogih drugih oblasti. Pod tim mislimo najpre na psihologiju, financije i turizam, odnosno ekologiju i zaštitu životne sredine, te pravo, bankarstvo, medicinu i nauku, odnosno komunikologiju, informacione tehnologije, ali i oblasti marketinga, menadžmenta i mnoge druge. Sa japanskog na korejski jezik prevodimo i sve vrste sadržaja iz oblasti marketinga, što podrazumeva obradu reklamnih flajera i letaka, odnosno plakata i vizit kartica, ali i obradu kataloga, brošura i PR tekstova. Na zahtev klijenata vršimo i redakturu u slučaju da posjeduju bilo koju vrstu sadržaja za koji je izvršen prevod sa japanskog na korejski jezik, ali on nije dovoljno kvalitetan. Također im nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim cenama, ali i usluge koje se odnose na simultano prevođenje, kao i na konsekutivno, ali i na prevođenje uz pomoć šapata sa japanskog na korejski jezik. Prevod zabavnih emisija sa japanskog na korejski jezik. Bez obzira da li su vam potrebni prevodi zabavnih emisija sa japanskog jezika na korejski, te onih koji se emituju na televiziji ili radiju, naši stručnjaci će ih obraditi maksimalno profesionalno i kvalitetno. A osim njihovog prevođenja, kod nas dobijate i titlovanje, odnosno njihovu sinhronizaciju, te ih možete plasirati praktično odmah po završetku obrade. Sudski tumač i prevodilac obrađuju i filmove, ali i informativne i sve ostale vrste emisija, odnosno reklamnih poruka i serija. Isto tako i književna dela, poput beletristike, poezije, romana i proze, isto obrađujemo u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. Klijentima nudimo i prevođenje sa japanskog jezika na korejski za sve vrste časopisa, odnosno za članke iz novina. A naši prevodioci i sudski tumači su spremni da izvrše i profesionalan prevod sa japanskog jezika na korejski za apsolutno sve vrste internet sadržaja, počev od online kataloga preko softvera, pa do web prodavnica i sajtova. Cena prevoda sa japanskog na korejski jezik ili sa korejskog na japanski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa japanskog na korejski jezik ili sa korejskog na japanski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. A ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.